Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3-с 7-ны дагаас басан гаргийн 20 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа хаалбалтал хов цогоо оройтой шашуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 7-ны 5 гаргийн дугаар шууд хөрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анца Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчаар архитект хадгалаа 100 сая ийдсэн болоорой хадгаламжийн урамшуултаа энэ дахиад зарлагдсан байна. Мон терапиуны цагэрлээ өвдөж цагаа буулт терапиу хамтран ажиллаж байна.
Бэлзэн хоноттой үчи мэдээ хүргэе.
За бүгд мэдээ хүргэе. Бацхад бэлэн лээдтэй.
Нэ шинэ лог эхэлж ий тээ. За тэгээд та өнөөдөр нэвтрүүлэг дээр одоо ямар алдартан ярих вэ гэдэг тавчин дуур тий. За бидэнд өв залгамжлагчд хүчрэхэг эмхтэй дуубансуу нар танигдсан. Жүжигчин Дуучин Пак Кёншигийн тухай танилцуулахар бэлдсэн. За энэ жүжигчний тухай би 1 жил 2 сарын өмнө л ярьж ирсэн юм лээ. Тэгээд шинчлэгдээд бас мэдээлүүд нь нэмэгдсэн байсан учраас шинчлээд ярьж байгаа. А дээрэс нь ярсан алдартнаа дахиж ярьж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр YouTube маань устсан. Тэгээд сонсогчд маань бит хоёрын мэдээлүүдийг дахиж нэвтрүүлгийг сонсох ямарч боломжгүй болсон учраас тэгээд нөө фейсбук ч одоо хуучин бичлэгээ үзэхээр бас жоохон нэг муу тоглолттой тахшгүй л шүү
дээ. Тэр нь алдаа заачаад байлаа.
Тэгээд тахшгүй лээ. Тэгэхээр аль болох өмнө нь ярьсныгаа дахиж оруулж шинжилгээд ингээд дахиж та бүхэн мөн үзэх боломжтойгоор оруулах гэдэг шүү.
Аа. Сонирхолтой шин мэдээллийн хуучин мэдээллүүдтэй холилоод хүрч байгаа гэсэн үг.
За өнөөдөр их чихний танилцуулах гэж.
За би өнөөдөр дуучин, жүжигчин гэж маш олон төрлийн би зохиогоолж бизнесмен буюу Хилари Дафт танилцуулахар.
Хилари Дафт ч одоо нэг үнсгэлжин. Үнсгэлжингээр наах яг сайн мэдчихсэн шүү дээ.
Та маш олон одоо киногоор бид нарт хүрсэн дээ. Ер нь багаасаа бас алтарт хүрсэн.
Тийм яг нэг Disney-ийн юу шиг Селена Гомес шиг хүрсэн шүү дээ. Төстэй замналтай.
За энэ бүсгүй амьдралаас нь хүрийя гэж бодлоо. За Хилари Эрхард Дафт гэдэг юм лээ. 1987 оны 9-р сарын 28-нд төрсөн. Одоо 37 настай. Америкийн жүжигчин, дуучин, зохиолч, бизнесмен юм байгаа. За хүүхдийн сонголтын 7 шагналыг ийдсэн. Өсвөр насны сонголтын 4 шагналыг ийдсэн. Залуу уран бүтээлчдийн 2 шагнал, ардын сонголтын буюу одоо үзэгчдийн сонголтын 2 шагналыг нэр төвсөн зэрэг маш олон тооны шагналыг ийдсэн байгаа. За тэгээд Хилари Дафтийн хувьд болохоор Техас мужийн Хьюстон хотод төрсөн. За Хилари Дафи ээж нь болохоор Сьюзен Коллинс Дафт гэж бизнес эрхлэгч, киноны продюсер юм. Бисаа харин аав нь болохоор Роберт Эрхард Дафт болохоор түүхэн кинонуудад зөвлөхөр ажилладаг байсан бизнесмен буюу ээж аав хоёр нь хоёулаа кинотой холбоотой. Тэгэхээр охиноо ер нь бол тэр зүг рүү зөвлөөхөд нэлээд том төлөвлөгөө зовсон гэж хэлж байна. За энэ хоёр хүний хоёр дахь охин нь болж мэндэлсэн байдаг. За тэгээд багаас нь эгчтэй нь хамт аав ээжээр нь яадаг байсан гэхээр ер нь өөрсдөө урлаг руу оруулахд их одоо дэмждэг байсан утгаараа эгчтэй нь хоёул ингээд балетийн сургуульд хамруулдаг байсан юм блээ одоо сургуультанд явуулдаг байсан хоёул хамт явдаг байсан гэсэн. За ингээд эгчтэйгээ хамт ер нь бол хамтлагуудын одоо нэг арийн хоолой ч юм уу бүжиглэх ч юм уу ер нь багасаал оролцоод ингээд явдаг байсан. Яг 93 он болоход гидний гэр бүл орхоо Хьюстнес Калифорни руу нөөж очсон байгаа. За тэгээд эндээ болохоор охтуудын хавралтын карьерийг илүү хөгжүүлэх боломжийг ер нь бол олгосон байгаа. За энэ үед Хиларигийн хувьд хит тэн рекламын тоглолцсон байсан. За дээрэс нь туслах төрөөдөө тоглолцсон марч өгшнийхээ гараг айл хэдийн эхэлсэн байсан гэсэн. А ээж нь яадаг байсан юм бэ лээ. Охтуудаа дагуулаад нэг хаа нэг юм одоо нэг сонгон шалгуулалт болж байна тий. Тэр болгонд ингээд оруулаад яваад гэсэн. Оруулаад шалгуулаад үзээд яваад гэсэн. Тэгээд энэ хэдэн жилийн турш болохоор олонч одоо дүрд шалгуулсан олон телевизийн сурталчилгаанд бол анх ингээд тоглож эхэлж байсан. Яа жүжигчний карьерийн холмоос таа бол 8 настайгаар эхлэн гэрээр сурах болсон. Улсын сургуульд явах гэрээ болохгүй байсан юм л та. Зав зайнж болдоггүй. Тэгээ нэг олон хүмүүс тахар бол тийм учраас дандаа гэрийн боловсрал аав ээж нь эхлээс өвдөг байсан гэсэн. Анхандаа бол жүжигчний гараага эхэлж байхдаа тавд голчлон туслах төрд бол тоглодог байсан. Тэгээд дараа нь болохоор NBC телевизийн инээдмийн цуурлах радиогийн туршилтын ангид нас тогсон маа. Тэгээд энэ радио кинонд хамтран тогсон Майкл Чиклс хэлэхдээ болохоор би түүнтэй ингээл яг их ажилласан эхний өдөртөө л очиод их нэртэйсэн маа. Аа энэ охин угаасаа од болно гэж би мэдэрч ирсэн аваад бол ингэж хэлж ирсэнээ санаж ингээд гэж. Тэгээд яасан гэхээр бус хүүхдүүдээ шал өөр ингээд тайван итгэлтэй хизээ заа нэг жүжигчин болсон уу багаас нь бэлтцүү уучраас тий. Тухтай байсан буюу яг л гэртэй байгаа юм шиг ингээд байсан. За ингээд хэдий продюсерууд шоу гарахаас өмнө давтыг энэ уул нь тэнцсэн байсан гэхтээ шоу гарахаас өмнө давтыг жүжигчдийн бүрэлдэхүүнээс хасцсан юм билээ. За ингээд дадиогоос хасагдсанаас хойшлохоор 7 өдрийн давт Дисни сугийн шинхэн бүтээл болох Лизи Маккерийн гол дүрт тогссон. Яг энэ дүрээр олон хүн төрсэн гэж
байна. Тийм шүү дээ. Энэ нэр нь угаасаа
баг өөр ихэнх төрсний ишиг тийм жигн ишиг. За 2001 онд болохоор Хиллари Дафт Дисни Channel-ийн Лизи Маккерийн цовруулт гол дүрийг бүтээсэн. За эндээсээ бол одоо орчин үеийн өсвөр насныхны амьдралын хөгжилтэй ухаалаг байдлаар харуулсан юм цуврал байдаг. Эндээ маш хурд алдартай болсон. За тийм энэ цуврал нь 65 ангийн билээ шүү дээ. Тэгээд бүр хөгжөөд дэлхийн 120 гаруй орнд гарсан буюу дэлхийд ярэг нөхрийн танд болж эхэлж байгаа. Эндээгээ танигдсан учраас Хиларигийн хувьд болохоор өсвөр үеийн шүтэн болсон. За тэгээд Тин Квин гэдэг нэрийг хүртэл өгсөн байдаг. За тэгээд энэ цуврал нь 2001 оны 1 сарын 12-нд нээлттэйсэн байдаг. Тэгээд нэг ангид нь гэхэд 2.3 сая хүн үзсэн гэсэн хийт үнэлгээтэй кино юм
биш. Тэгэхээр амжилттай үзчихсэн шүү.
Тийм тий. Ер нь баг үзэх хүн байх уу?
Байх байвал байх л болтой.
А тэгтээ бай гэж бодоод яг нэг ангийн цуг нэг бүүлгээд ингээд талтарсан маа харсан.
Дээрээс нэг анимашн цуг орчдог шүү дээ. Яг үнэ. Тэр бас хүүхдүүд гоё сонирхолтой.
Тэр их өөрхөн байдаг тий. За тэгээд эндээсээ маш өндөр үнэлгээтэй болсон учраас Дисни за илүү тэгвэл яаж хүнд хүрэх вэ гэдэг тал дээр илүү ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд цувралаа сурталчлахын тулд яасан гэхээр дуу гаргасан, ном хийсэн, хүүхдүүдтэй хавсраад ирсэн шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь тоглоом гаргасан, давхар видео тоглоом хийснээр илүү алдартай бас юм байна лээ. За тэгээд энэ компани зөвхөн энэ шоуны одоо энэ туслах бараа бүтээгдэхүүнтэй ном цуврал энэ бүтээгдэхүүнээс ойролцоогоор 100 сая долларын ашиг олсон гэдэг мэдээлэл өгсөн юм лээ.
Тэгэхээр бол үнэхээр ашигтай ур мэтэл болсон шүү дээ.
Тэгэл октод гэхэд чи энэ дээр нь зурган гарсан бодлогыг авч өмсөхгүй бол өөхний тоноос гарах гарах гадаа шүү дээ. Тэгэхээр авч өмсөл болчихж байгаа. За ингээд та 2002 онд Disney Channel-ийн телевизийн Cadet Kelly кинонд тогсон байдаг. Энэ тухайн үеийн 19 жилийн түүхэндээ сүлжээний хамгийн олон үзэгчтэй нэвтрүүлэг бас болж чадсан байт юм байна. За 2003 онд гарсан The Lizzie McGuire Movie кинон Hilary Duff-ийн хэцэн томоохон олд бол эргэлт буцалтгүйгээр болгож чадсан байдаг. За яагаад дуучин болцсон бэ гэдгийг хэлсэн чинь энэ цувралынхаа дууг дууснаар өөрөө дуулж хэлснээрээ аа би дуулах юм байна. Дуран бүтээлээ ингэж эхлүүл зүгээр юм байна гэж бодсон ба. За ингээд хамгийн анхныхын цомго болохоор 2003 онд гаргасан маам л да. Гаргасан даруйда угаасаа готолцсон байсан. Тэг өсвөр үеийн шүтэн болцсон байсан учраас Billboard 200 чартыг тэргөөс Америк нэг цусдал гэдэг шууд 3 сая хувь борлогдсон маам л да. Энэ цомгоос So Yesterday болон Come Clean гэдэг дуунууд нь хит дуунууд нь араараасаа төрсэн байдаг. За дараагийн цомго нь болохоор өөр их нэрээр нэрлсэн Hillary Duff 2004 онд болсон. За 2005 онд ч гэсэн гарсан цомгууд нь маш амжилттай араараас гарсан байдаг. А 2007 оноос хойш 2007 онд гаргасан цомг нь болохоор одоо нэг өсвөр үеийнхний шүтэн байсан бол одоо за илүү насан турш хүмүүс рүү чиглэх хэрэгтэй гэж бодоод электро pop чиглэлийн хөгжимтэй болсон. Хөгжмөд шүмжлэгчээс маш өндөр үнэлгээ авч чадсан байдаг. Түүний Vital of Dawn болохоор Billboard Hot 100 анх удаа ихний 40-д багтаж орж ирснээрээ ер нь бол сайн дуулдаг аа гэдэг хүлээж авчирсан юм байна. За хоёлаа хамтран ажилтгчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Арихтаа хадгалаа 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуултай энэ дахиад зарлагдсан байна. Тэгэхээр та 16.5% өндөр хүүтэйгээр тийм ээ хадгаламжаа нэлгээд сар бүр хосоороо гадаадад аялах эрх нэг харилцагч өмнө нь бол байгаагүй. 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 мянга төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, сүүлийн 4 оронд таарсан бүх харилцагч 50 мянга төгрөгийн эзэн болж хайны хугацаанд тодрох 700 гаруй харилцагчтай нэгэн жилийн эц супер урамшуулах 100 сая төгрөгийн эзэн болох боломжтой байна.
За аян 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэн. За тэгээ бүгд эрэг угаасаа нэгэн тал хадгаламж нэлгэж байгаа юм чинь тийм ээ 16.5% хүү гэдэг бол их өндөр шүү дээ тийм ээ. 2024 оны супер урамшуул бай 100 сая эзнэр нь Сэлэн аймгийн Малчин ах тодорсон юм бэл. Тэгээ хотод ирэхдээ ихтлгүүр дээр байгаа салбарт ингээд хадгаламж нээх гээд бүртгүүлээд нийлгээд тэгээд адтсан болсон гэж хэлээ. Тэр бас л одоо
яндаа юм да.
Тийм яз гэж байх юм а те. Үгүйдэл нэгэн тал хэдүүлээ мөнгө хадгалж байгаа юм чинь ийм гой урамшуултай те. Энэ үед нь хадгалчвал бас
хүүхдүүдтэй нэгэд ингээд хөчөд болох байхгүй.
Тийм тэгээд сая одоо яалагч маань те. Хосоороо гадаадад аялах нэг ирэх гэж байт юм. Нэг сая төгрөний эзэн энэ чуудад чамлагааргүй хэмжээний төрсөн шүү
дээ. Тийм шүү дээ. За тэгээд хадгаламжуудаас сонгоод шинээр хадгаламж нийлгэсэн. Дээрээс нь хадгаламжаа сунгасан, хадгаламжтай орлого нэмсэн 50 сая төгрөг тутамд урамшуулын нэг ирэх аваад тус урамшуулалт оролцох боломжтой. Мэдээж хүн 16.5 буюу өндөр байгаа юм.
Толгойд хоцны дугаар 7710 7710 10 гэсэн дугаар албагдараас хошуул хаяг нь Ариг банк эмэн гэж хахаар мэдээлэл гарч ирэх нэ.
За, Эрдэнэ тархан бол Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлээд оролцох боломжтой байх нэ. Барилга хамтран ажилласан эрэгтэй хадгалаа 100 сая эзэн болоор хадгаламж урамшуул тань дахиад зарлагдсан байна.
Эрэгтэй гэж сонсогдоод гэсэн шүү. Ариг банк шүү манайха.
Ариг шүү.
Дээр хүмүүс яхалаг. Зин Ариг гэж сонсогдоод дий бил чамцаал гэдэг.
Аригтай.
Ариг банк шүү.
Тийә. За, ингээд Элизи Макер 2004 оны 2 сарын 14-нд Дафтын 65 дахь ингээд тоглох гэрэг дууссаны дараа сүүлчийн ингээд цацаад ер нь бол дууссан. Цуврал уул нь үргэлжлэн гэж ярагдчихсан юм билээ. Дахиад дараа дараагийн цувралыг хийж байгаа ярагдчихсан ч гэсэн тий. Таан чинь нь бол ерөнхийдөө үргэлжлэх боломжгүй болсон байсан. Ягаад үргэлжлэх өнгөсөн чинь цалин хангалттай байгаа юм билээ.
Аа.
Сайн цали өгөөгүй.
Гүүд одоо од болчиход ач мөнгө төрөв.
Харин тий 65 ангинд гэртээ тэр ингээ гой болцсон байгаа ч тий. Ахаал ингээ сунгахад бол болох байсан. Гэтэе цалинг нь үнэхээр хангалттай байгаагүй. За, тэгээд мэдээж үнс хэлж юм байна тийм ээ. Энэ бол залуучуудын дунд маш алдартай болсон. Романтик нийтм кино.
Тэр үдчүүд хичнээн ч гүйлгэж үздэг байсан юм. Би одоо баг өөрийгөө үнс хэлж юм болно гэж боддог байсан.
2004 оны кино баахан.
Тэгээд цөлд бороо орохгүй юу ч хэлээ дараа нь үсэлсхийн өмнө хилдэг нүг өгөөд штэ. Тэр мэрийг нь баг цээчилсэн.
Би бол үнс хэлж. Гэтэл эмхтэй хүн болгоо өөрснөө гэж боддог
баахан.
Is your voice буюу 2004 оны энийхээ дуушныхаа мөрөөдлийг биелүүлж байгаа нэг охины тухай байдаг. За, тэгээд Material Girls гэдэг нь ихчтэйгээ Хелги Давттайгаа бас хамтран тоглосон юм кино байдаг. За, Younger болохоор 2015-аас 2011 онд ийм цуврал дасгал дүр бүтээсэн. Нарсанд хүрсэн жүжигчин болсон шүү гэдгийг энэ зурлаараа бас баталсан байт юм лээ. За, бизнес зохиолчийн карьер гэхээр Хелларийн урлагийн салбараас гадна бизнесийн салбарт ч амжилттай юу нь явж байгаа. За, одоо бол өөрийнхөө Хелларийн Давт брэндийн хувцас өнөртөө бас гарч ингэ явж байгаа. За, тэгээ 2010 онд болохоор өөрийнхөө номыг одоо намтар номыг бичиж гаргасан байдаг. Энэ ном нь бол үргэлжсэн юм 3 цуврал юм ном гаргасан. Гэхдээ 3 аяг амжилттай болсон юм билээ. За, 2018 оны 1 сард болохоор эхлээд уулын нэг өөрийнхөө гутлын брэндийг гаргах гэжсэн. Өөрийнхөө нэрээр данч тэр нь бүтлгүүтэд амжилтгүй юм билээ. Амжилтгүй болсон. Өсвөр насндаа байхдаа гаргах гэжсэн учраас нэлээд том алдаа байсан л хаалт. За, 2018 онд болохоор шинээр ахиж өөрийнхөө загвар зохион бүтээх карьераа үргэлжлүүлэхээр шийдсэн байдаг. За, ингээд Classes USA-тэй хамтран Амос X Hillary Duff нэртэй нүдний шилний загвар гаргасан байт юм байна. Тэгээд брэндтэй цаашдын хамтлаг хамтын ажиллагааны үр дүн болохоор Амос зүгэл болгоно. Classes USA дээд зэрэглийн брэндийн англилд хамгийн өндөр борлуулалттай нүдний шилний брэнд гэж шүү.
Үу тийм.
Тийм, Lack гэдэг чинь ер нь бол их цөөхөн хуваар гардаг. Тэгээд хамгийн өндөр борлуулалттай буюу гараал байхгүй болчтой юм биш үү? За, тэгээд 2019 оны 1 сард Duff Investment жүжигчин Chelsea Handler нар гой сайхны бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулалт хийсэн. За, хөрөнгө оруулалтын үр дүн тэрээр 2019 9 сард өөрийнхөө нүүр бод ийж бүрлээс бодгоо авсан. Хөдөлтөнд гаргасан байдаг. За, тэгээд 7-р сарын ихээр Younger 7-р дахь буюу сүлийн удирдлагын шинжлэхдээд сүлжээний хамгийн удаа өргөлжсөн ийж бүрэн одоо тийм бодгийн хэрэгслийн болсон гэж бас зарлагдсан байдгийм байна. За, тэгэхээр яг энэ хугацаанд хамгийн их бараг л одоо нөгөө антифен гэхээс илүү донтцсон фенүүд гэдэг юу юм бэ? Мөрдөөл мөшгөөд ингээд занлах хилээд байдаг тийм фен үүч.
Одоо тэр чинь солонгосруу саа сайн фен л гэж хэлдэг юм л да. Тэгээд интернэшнл одоо олон улсын юу гэж хэлдэг юм бол
тийм
ямар тач одоо stalker гэх юм байна
тийм их хөвөнд их зөндөө байсан. За, энд нь 2006 онд болсон маань тухайд Hillary Duff өөрийн найз залуу болох Joel Madden-тэй одоо хамт ингээд байх үед нь хоёул ингээд занлах хийсэн.
За,
хосуудыг занлах хийсэн. За, ингээд энэ хоёр хэнийг занлах хийлээд байгааг нь мэдэхгүйгээр өөрснөө мэрэгжлийн мөрдөгч хүсэлж авсан, уян мөрдөгч авсан. Тэгсэн чинь нэгэн эрэгтэй хүн Hillary Duff-ийн өөрийнх нь болохын тулд буюу нөгөө хийсвэрлэсэн чи минийг би чамд өргөдөг гэдэг юм өөрөө боцтойсэн. Тийм багаз. Танихчгүй мэдгчгүй өрнөө би чамд өргөдөг учраас чи баран намайг араар тавьчлаа гэж бодоод найз залуугийн ч юм ойр тойрны бүх хүмүүсийг чи би ална гэж занлах хийлж хэлсэн юм аа. Яагаад гэдэгсэн чи өөрөө л дотроо тэгээ төсөөлцөн байсан. Тэгээ нэтгээд хамгийн гол нь баян мөрдөж мушгч байсан. Тэгээд цахимаар болон шууд занлах хийлэл илгээж боё юу нэгэн тойронд нь гарч ирэл бүр ингээд дарамт нь байнга оруулаад байсан. За, тэгээ эндээс хамгийн хайс юм нь найз залууг нь алчих үед гэдгээс хэлчихсэн. Ягаа тэгэхээр чи намайг араар тавьчлаа гэдэг нь шүү дээ. Чи миний найз зохон байжээч өөр хүнтэй явлаа гэдэг. За, ингээд бүр аргаа уурсандаа шүүхэд цагтаа тандсан. Ингээд хандаад хамгаалалтын шийдвэр гаргуулж авчихсан байдаг. За, тэгээд энэ этгээдийг нөлөө хөөцөлдчихэж баривчлаад шүүхэд шилжүүлсэн байдаг. Тэгээд шүүхийн баримт нь тэмдэглэснээр болохоор тухайн этгээд Хелларийн Давтыг ханилж суух ёстой хүн минь буюу баг өөрөө ихнэр нь болцгоо ойлгочих. Энэ миний ихнэр шүү дээ гэж
үзсэн талаас асуудалтай байсан
юм байна. Тэгээд тийм учраас яг юм бодит байдалд нь занлах хийлэл учруулчихсан юм аа л та. Хожим энэ хүний нэр нь тодорсон Максим гэж нэрлэгдсэн юм билэ. Тэгээд Максим жигнэн нь болохоор яг ингээд өөрөө дуудахаар Макс гэж нэрлэгддэг. 117 хоног хорих ял хүссэн байдаг.
Тэгээд 117 хоног бол гараад ирэл буцаал.
Яг нь ойртож болохгүй болохгүй гэл.
Хориг тавьсан гэж юм.
Тий, хориг тавьсан. Тэгээд дээрэс нь бас мөнгө төгрөгт хоргуулсан л хэлээ л тэ. За, тэгээд хүний хамгийн аюулгүй газар бол гэр орон гэж үздэг. Тэгээд Хиллари Дафтийн хувьд болохоор гэр орон ч гэсэн аюулгүй байхаа болж ирсэн. Энэ дарамтууд ирээд байгаа учраас. Яг тэгэхээр зарим этгээдүүд хүний байшингийн ойролцоо байн эргэлдэх болсон өдршнгөө өглөө өрөөгөө. За тэгээд гэрлүүн нь ер нь хууль бусаар буюу хулгайгаар нэвтрэх орлого ер нь бол гарч ирсэн. Энэ нь хамгаалтын албаных нөлөөдөд баригдсан. Гэрлүүн ингээд нэвтрэх гэж байгаа хүмүүс. Энийн улмаас тэрээр байн хамгаалтын албатай хамтарч ажиллахаа сургаарахгүй болсон. Ер нь хамгаалагчтай хит хитэн гадны хүмүүс таарчсан.
Алтартуучд гэхдээ ер нь байш одоо амьдарч байгаа гэрийн гадаа нэлээд олон хамгаалагч шиг зогсоод юм л шүү дээ. Нэг талаараа одоо сүртэй инж гэж бодогдоод аа нөгөө талаас бол үнэхээр имерх хүмүүс бол байгаад дим л шүү
дээ. Тэр талаа хачуулах хэцүү үед тийм үү гэд. За тэгээс сүүлийн жилүүдэд хэлээрээд авт нийгмийн сүлжээг идэвхтэй ашиглаж байгаа ч гэсэн олон тооны онлайн занл хэлэл их өрдөг юм байна. 2020 онд хэлээрээд өөрийнх нь Instagram дээрээ хүүхдүүдэд буруугаар ашигласан тухай өнцлөгөө цуурхалаг тарж эхэлсэн. Тэгээд энэ талаар олон худал мэдээлэл тархсан ба. Энд нь болохоор шууд өөрө хариу мэдэгдэл хийгээд ийм цуурхал занл хэлэлд маш хатуу байр суурьтай байгаагаа илэрхийлсэн буюу хүүхдүүдээ хамгаалах нь миний хамгийн ихний үүргээ. Би юм худал яриа занл хэлэлд өчүүхэн ч итгэхгүй бас дэвчихгүй байна гэж хэлж ирсэн. За тэгээд 2016 оны халивны баяр хамгийн дуртай баяр нь юм бэлээ. Халивны баяраар найз залуу Джейсон Уш хоёрын хамт үдшилэг дүмсэн уцснаасаа болоод хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нэлээд том анхаарлыг татсан. Яасан ингэ гэсэн чинь энэ хоёр нөгөө нэг Америкийн уугуул иргэдийн өмсдөг хувц буюу индианчуудын хувц гэдэг шүү дээ. Энийг одоо өмсөд нөгөө юунд очсон баггүй. Халивнд тэгсэн чинь одоо нөгөө тэр уугуул соёлыг гутаанд оромжилж ийн энэ чинь одоо тийм юу гэдэг ч юм дээ. Дормжлоод ахаар хувц шүү дээ. Тэгээ баяр ослол өмсөд байх шин чи одоо бидний урлаг соёлыг улантай гэж чинь нэгэн том бас шүүмжлээд хүрсэн юм билэ. Эннээсээ болоод болох өөрсдөө альби ёсоор уучлалт гуйсан байдаг аа. За 2018 оны 5 сард дафт болохоор Нью-Йоркт дах орон сууцныхаа хажуу талынхан хөршөө олон нийтэд буруушаасан Instagram-д одоо түүхэн ингэж бичиж хийсэн бэлээ. Тэр нь болохоор тэр хөршний юм юм бэлээ. Шүнжэнгөө одоо хар тамхи хэргэлдэг гэний хар тамхи хэргэлж нь утаан ингэж байн хажуу тал ингэ орж ирээд тийм байл та. Тэгээ тэр үед нь тухайн үеийн найз залуу тэр хөршийн хаалганыудад наа тамхи одоо ингэ болооч чимээ шүгэнэ болооч шүн хүн үнтэж амармаар байна гэд тухайн үеийн найз залуутаа бас барьцалтж аваа зотоон үгтэй бас болж исэн юм байна. Тэгээ Эллари Дафтийн төлөөлөгч нь хэлэхдээ тухайн үед төрсэн байсан учраас битсэн хүн хитэн сарын туршид дам тамхитлалтанд үрдэжээ штэ бойл гэжлээ болохгүй штэ гэж нэлийн болж исэн. За тэгээд папарацтай бас нэлийн маргалддаг. Ягаад тэр нөө хууль бусаар хаасаагуу тагаад хүүхдүүдийн зургийг авах гэж бас араас нь хөөцөлддөг гэх юм уу. Тэгээд олон нийтийн сүлжээнд хүүхдүүдийн зургийг хит их шүүмжилж байна гэж бас шүүмжлэлд хүрчтэй юм байлээ. За тэгэхээр би эцэгхийн хувьд бол тэг юу зөв юу буруу гэдгийг би мэдчихэе. Миний хүүхдүүд миний бахархал аз жаргал их сурулж би тэднийг хайрлаж хамгаална л гэж ярьж байсан. За тэгээд 2020 оны цуурхал нь юу вэ гэхээр нэг үндэслэхгүй хууль дааны онолт тараад Тайлер Адапти хүүхдийн эрхийн зөрчил буруутгах нэлээд том гүтгэлэг буюу хүний 8-ааны хүүхэд хууль бус 8-аанд холбогдсон гэдэг хайхтар том маргаанд бас орсон байдаг. За тэгээ энэ нь үнэхээр хүүхдийнх нь нүцгэн зураг таарсан.
Аа.
Тийм. Нүцгэн зураг нь гарч ирсэн. Одоо хүүхдийнх нь нүцгэн зургуудыг авч инстаграм да тийм ээ сошиал дээр байрлуулдаг юм байна гэдэг. Иннээсээ худал мэдээлэл таарснасаа болоод одоо арах хэмжээ авсан байдаг. Тэгэхээр яагаад та нар ийм амар ёс зүггүй те ийм хутлаа юм тараад юм бэ гэдэг гэж хэлсэн. За тэгээ COVID-19-ийн үед бол нөгөө маскгүй явж байгаа зурга даруулад нэлийн том маргаанд явжсэн. Тэгээд ягаад олон нийтийн газар маск зүүхгүй ингээд явж байгаа бүгд л цаар тахлын үед би биний хамгаалж яхад гэхтэн. За тэгтэн энэ тайлбар хэлэхдээ би тухайн нөхцөлд бол аюулгүйгээ зайга барай явжсэн. Хууль журмыг мөрдөж байгаа гэж тайлбарлаж ирсэн байналаа. За тэгээд хамгийн том асуудал нь хувийн амьдралаас нь дурдвал тэмээ юу юм гэхээр 2001 онд өсвөр насны од байх үедээ Аарон Картертай өрөвчсэн. За тэгээд энд нь болохоор Аарон Картертай бас нэг кинонда нөгөө Лизи Маккер киноны нэг ангид нас хамт тогсон юм билээ л дээ. Энэ харилцаа болохоор Хиллари Дафт болон Аарон Картер тэгээд дээрэс нь ингээ хайрын гурвалжин болсон буюу Линцэл ах орж ирсэн. За ингээд хайрын гурвалжин болоод бөө хил амны бай болсон л та. Энэ гурвалжин 2000-ад оны их үе өсвөр үеийн одгийн дунд бүр ингээ бүүн болж ирсэн. Хиллари Дафт туучи Аарон Картер хоёр анх 2000 онд болохоор нөгөө киноны үеэр танилцаад үерхэж эхэлж ирсэн. Энэ үед Хиллари бол 13 настай байсан. Аарон Картер 14 настай байсан ба. За тэдний харилцаа олон нийтийн өмнө хөөрхөн романтик гэдгээрээ маш алдартай байсан. Тэгсэн ч удалгүй Аарон Картер Хиллари Дафтаг үерхэж байхдаа зэрэгцээд өөр нэг өсвөр насны од байсан тухай энэ Линцэл ахнта давхар болчихсон.
Одоо нас нь 14-тэй байгаа тал
сууж байна. Үүнээсээ болоод Хиллари Дафт Линцэл ахнарын хооронд жижиг сүргэлдэх болсон байдаг. За тэгээд энийг харж байгаа хүмүүс өсвөр насны хайр дурлалын сүргэлдэх драма гэж нэрлэжлээсэн юм байна л те. Аарон Картер хожимны ярьсандаа болохоор би Хилларигаас баг зэрэг уйдсан байсан юм аа. Тэгэл өргөнтэй давхар болчих үсхийг хүссэн ингээд шууд хэлсэн юм билэ. Энээс болоод Хиллари Линцэл нар сүргэлдэх одоо ер нь бол олон жил би биний муу муулаад явахгүй ч гэсэндэ эвлрээгүй ер нь тийм хүндээ харилцаатай хэвээрэл байгаа. За Арингар дээр 22 охинтой сайн харилцаа гатгалж чадаагүй үст нь айлнаас ингээл салсан гэсэн. За 2004 оны 7 сарын 16-нд Хиллерэд авт тэр үед 25 настай байсан. Хамтлагийн дуучин болох Чөл Медтэй болцож эхэлсэн. Тэгээд энэ хоёрын хувьд болохоор 2006 оны 11 сард салцсан буюу 5 сар хамтагаар салцсан юм билээ. За ингээ 2007 он хилээрээ Канадын NHL-ийн мэрэгжлийн хоккейчин Майк Комбитэй болцож эхэлсэн. Тэдний харилцаа хурдан гүнзгэрээд 2010 оны 8 сард нь сүү тавиад гэр бүлд болсон. 12 оны болохоор тэдний хүү Лука Крус нь мэндэлсэн. Гэхдээ 14 онд салалтын өргөтлөгөөд 16 онд альби ус гэр бүлээ цуцлуулсан байдаг. Тэгээ салхтаа бол юу гэдэмтэй маш сайн найзууд байхаар л сас юм бэл ямар нэгэн тим актер хэрүүл мархан бол болоогүй. За харин Хиллари Дав дахиад хараа олсон буюу Мэтью Коман хоёрын зам 2015 онд санамдгүй байдлаар огтлцсан юм билээ. За тухайн үед нь Хиллари Давтын шин цомог дээр нь хамтран ажиллаж исэн ба. Ингээд хэд хэдэн дуун дээр нь хамтран зохиолсон продюсер нь байсан. За студид дотор олон удаа хамт ажилласны дараа тэдний нэг би бидэд тассан гэдэг чтэй те харилцаа нь илүү хүчтэй болоод за тэгээ би бидэд хайртал болсон гэсэн үг. Тэгээ Хиллари энийг ярьсанаа дуртагтай болохоор тэр маш авьяастай, ухаалаг бас их дараа хүн байсан. Бид хоёр хоорондоо маш олон зүйлээр холбогдсон. Ингээд энэ хоёр цомог дууссаныхаа дараа болцоод илүү хувийн болж эхэлсэн. Гэтэ 2017 онд энэ хоёр бас хэсэг салсан юм билээ. Хиллари энэ үед бас өөр хүнтэй болцож ирсэн. Гэтэ жихэн хариулах медиутигээ эргээд за би энэ хүнд л хайртай юм байна гэд эргээд нийлсэн байдаг. За ингээд 2018 онд жирэмсэн болоод охноо төрүүлсэн. 2019 онд Хиллари давт гэрлэг санал медиу тавиад Хиллари инстаграмда тийм тэгэхэд хизээч хэрэгэлцэхгүй байна гэсэн хариу өгсөн юм билээ. Тэгээд удахгүй бяцхан дулаан үр амьсгалтай гэр бүлийн хурмаа хэлсэн буюу цомхоо хүрээнд орлоо. Хурмаа хэлсэн. Одоо бол маш аз жаргалтаар ингээм амьдарч байгаа гэсэн үг. 2021 онд бас тэдний хүүн тахид төрсөн. Үнэхээр хайртай гэдгээ дандаа илэрхийлдэг. Хайрын үгтэй зурс бичдэг, инстаграмда нийтэлдэг. Ер нь дандаа хайртай гэдгийг хэлдэг юм билээ. Илэрхийлдэг.
За. Тэгэхээр чин сүулт ч одоо тэгэхэр чи хэдэн хүүхэд болсон гэсэн
үү? 3
хүүхэдтэй байна тийм үү? Өмнөдөө өнөр хүүхэд айл шүү дээ.
Оо яг оноо. Чихэрт маш туртай юм билэ. Чихэрнээс бол ерөөсөө юу гэх юм бэ?
Татгалцгүй гэж
үү? Ерөөсөө тэгээ шар харигны брэндэд мөнгө хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэр нь маш амжилттай ингээд явж байгаа. 30 насныхаа төрш өдрөөр л би аль бие усаар насанд хүрэлээ гэдгээ зарлж хэлсэн. Хүүхдүүдийнх нь нэр нь нэрээ гоё утгатай юм билээ шүү дээ. 3 хүүхдийнх нь Лука Круз Комбри нь болохоор гэрэлтэж байгаа гэж судахтай. За Бенгс Виолет Биар гэдэг нь өрмөц байгальтай холбоотой нэр гинэ. Тэгээд Мит Джеймс Байер нь болохоор хаврын цэцэг гэсэн нэр холбоотой нэр гэж шүү. Их бодож өгдөг гэсэн.
Тийм байна. За баярлалаа хөгжлүүлэн дараагийн алдарт нь луурцгаа. Өнөөдөр танилцуулах алдарт маань өв залхамжлагчд хүч хэрэг эмэгтэй Дубунсун Мендрамагаа танигдсан жүжигчин Пак Кёнши гэдгээр танилцуулнаа. За 1991 оны 11 сард төрсэн. За энэ жил 33 настай, өнгөрсөн жил би 32-тэйгээ танилцуулжсэн. Метр 83 см өндөр. За өнгөрсөн жил 82 гэжсэн бол 1 см өссөн бол 83 болсон байна. За эхний баримт нь багадаа их зөрүүт хөөхт байсан гэнэ. Ээж нь одоо юу ч гэж хэлсэн дандаа үгүй гэж хэлдэг хөөхт байсан. Тэгээд их зөрүүт өсөн учраас сүлд ээж нь no man гэж нэрлэдэг байсан гэнэ. No гэсэн гот те. Тэгээ баян зүрүүлж яддаг гэсэн ч гэсэндэ нэг л үедээ ингээд магтуулдаг гэсэн тэр нь эмээ өөгийн доо очоод дууд уулахар аавч гөр миний хүү ямар мундаг гоё дуулдаг юм бэ гэж магтдаг гэсэн. Бусдаар бол тэгэл баян зүрүүлэл загнуулаад өнгөлүүлэл ингээд явж байдаг хөөхтэйсэн гэж байгаа. За ингээд дараагийн баримт нь 5 секунд маш мундаг дуулж чадна.
5 секунд ээ.
Тий, 5 секунд.
1.5.
За анхандаа дуучин болох бодол өөрт нь бол ерөөсөй байгаагүй. Тэгэд ээжийнхээ хүслээр өмгөөлөгч эсвэл прокурор эсвэл цагдаа ч юм уу болоё гэж боддог гэж. Дарин дуучин болоход нөлөөсөн зүйл нь юу гэхээр 15 жилийн сурагч байхдаа санамсаргүй байдлаар дуулан сонгож байгаа нэг хамтлагт ороод тэгээ дуулах болсон. Тэгээ нэх удаан бол ингэж дуулж явна гэж бодоогүйсэн чинь юм урсгалаараа явсаар байгаад тэр хамтлагаараа тэмцээнд ороод тэр тэмцээндээ төрүүлээд тэгсэн чинь маш том том интертаймтай. Одоогийн нэг SM JYP гэх мэтчлэн интертаймтуудаас санал өгсөн юм байна. За ингээд яг нь санал өгвөл ингээд нэрийн хуудас өгөөд тэгээ тэр үедээ тэр цуглуулсан махан нэрийн хуудасаа ээжтэй өгсөн чинь өв миний хүүч юм астай энэ дэлхийн чадвар байгаа юм байна штэ гэж хүүгээ бас хүлэн зөвшөөрсөн. За энэ олон нэрийн хуудас дундаас нь тэр том интертаймтыг тухайд мэдэхгүй үсэн байлээ л дээ. Одоо жишээлбэл SM-д орчих юм бол энэ ч ийм бол алдарт тунд байгаа JYP-д юм байгааг дээ мэдхгүй. Тэгээд хамгийн их тэр өөрийнхөө интертаймд оруулахыг хүссэн нэг хүн байсан гэнэ. Гүү чи манай интертаймд орчихоо гэдэг. Тэрэн дэхтэй бүр үнхээр имжчихгээ. нэртэй амт байсан гэсэн.
Тэгэл араас нь гуугл хийсэн байна.
Тийм учраас за энэ хүн л тэ одоо намайг ингээд л авахгүй төсөө дамж юус энэ нэртэй таймд нь орчё гэсэн чинь нөгөөдөө тэгээ дампуурч юм билүү. Тэгээ одоо дампуурч очоод яалтай байлаа тийм. Тэгээд удалгүй бас дахиад өөр энэ нэртэй таймд ороод за ингээд 2010 онд 3 жил бэлтгэдсэний эцэст Азия гэдэг хамтал байдаг. За энэ болохоор 9 гишүүнтэй хамтал байлаа. Энэ хамтлагийн гишүүнээр дуучны гараа аль бисур 2010 онд эхлүүлсэн гэсэн үг. За тэгээ уг нь өөрөө бол ийм уянгийн дуудуулах дуртай, уянгийн дуудуулдаг хамтлагт ормоор байгаа гэдэг интертаймтд хэлсэн. Тэгсэн чинь интертаймт нь ийм K-pop өстө жих ийм цоглогтэй, тэгээ дээрэс нь ийм тоног төхөрөм юу гэдэг лээ нэг хоолог нэг арай өөр болго хувиргачтай штэ тий. Нэг тийм байдлаар дуулдаг тийм хамтлагт орсон.
Хийж энэ төр игээд үү.
Тий, тэгээд гол нь өөрт нь ерөөсөө дуулахын 5 секунд л байдаг гэсэн. Тий, 9 гишүүнтэй. Тэгээд одоо хуваарлаа штэ, хуваарлаа гэхэд уг нь нэг гишүүнт 20 секунд олдохоор л байгаа юм да. Тэгээд манай хүнд бол нэг 5 секунд л олддог. Одоо муу дуулдагтаа бол биш. Тэгээд нөгөө хуваарлалтаас болоод ч юм уу 5 секунд л олддог гэсэн. За тэгээд тухайн үед яагаад ингээ баг маш багхан хэсгийг дуулдаг та авдаг байсан бэ гэхээр хамтлагийн гишүүнд унжуун гэж залуу байдаг. За тэр залуу маань баг одоо хамтлагийнхаа гол хүн байсан. Ким уг нь манай хүн чинь гоцлол хоолой байсан бэл. Тэгээ гоцлол тэгээ гол хоолой нь ингээд гоцлог гэхэрч удаа ганцаар шүү дээ. Гол хоолой маань 5 секунд гэдэг айгу сонь сонсож байгаа. Уг нь арай илүү хэсгийг гол бол авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр дунжуун гэдэг гишүүн их алдартай байсан. Тэгээ хүн болгоны таньдаг гишүүн байсан учраас ч гэсэн тэ интертаймт нь илүү их гаргаж
шахсан гэж байгаа хэлбэр юм
уу? Тийм одоо арил олох алдартайгаа л уртаа барьдаг гэсэн гэсэн. Тэгээ тийм учраас баг тэр CD-ийн энэ дунжуун ганцаараа дуулаад баг манай дунжуун гэ бүх юмаа ганцаараа хийцэн дээ гэж ярьж илээ. Тэгэхээр тэр хэмжээ л их алдартай байсан юм шиг байна. Эт эсвэл гүшүүтэйс учраас машинда байнга чигцэлдэж явна. За хамтлагийн ахлагч нь бол урдталт ингээд чөлөөтэй суучиж байгаа. Тэгээ хойтлын хэсэгт ингээд дөрөв дөрвөрөөр чигцэлдэн. Тэгээд хамгийн залуу нь учраас мэдээж тухтаа суудлын дээр суух боломж байхгүй дандаа нэг юм
налын
яг нуусныг налий гэсэн чинь ингээд хойшоогоо налчих тийм байхгүй нэг юм нуглаа дэше тавьчихсан саналууд гэдэг чинь ихч тийм санал дээр суудаг гэсэн юм биш
үү?
Тэгэхээр айгуу тухгүй л байж л тээ. За гисэн хэдэж тухайн үед хамтлагт нь одоо хараалагдчихсан интертаймтаас өмнө нь тэг өөр интертайм байгаад нөгөө тэр интертаймт нь дампуурсан гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэнт байхдаа анх тэг өөрөө сонгогдоод орсон чинь тэр өмнөх интертаймтынх нь бас нэг юм шалруултанд ороод орж ирсэн хүүхдүүд энэ пак хён шиг жижигчин гэх юм. А өрсөлдөж чинь үдэр хараад үзэж тотносдгоо байсан. Нэг сэндөө жоохон гадуурхаад байдаг гэсэн. Яг учраас өмнөх интертаймт дээр ингээл байнга л ганцаараа дуулдаг. Ер нь жоох юм ганцаард мал байсан. Гэхдээ өөрөө бол за яг вэ би одоо тий өөрөө авиас чадвараа үзүүлэл ингээл өрсөлдөөл явж хад болно гэж боддог гэсэн бол ингээд 9 гүшүүнтэй интертай одоо хамтлагт ороод ингээд явсан чи өөрөө жоохон өмнөх шигэл ингээл ганцаараа дуудулаад ингээл ганцаараа бэлдээл юм жоохон ганцаард мал байгаад байсан
юм байна.
Тэгээд тэгсэн чинь хамтлагийнх нь ах нар хэлсэн баа. Гүй чи одоо юу ийгээд байгаа юм бэ? Хоолын цаг болсон байж тээ. Яагаад ингэж энэ нүрэнд ингэ ганцаараа суугаад байгаа? Гараа дээрээ хоолоо идээ гэд энэ мэдчлэн байнга дууддаг буюу ингээд футболын нэг юм мөөгөнцөр үнэрцсэн өрөөнд өдөржингөө ганцаараа суудаг байсан бол ингээд ахнаар дуудаж гаргаж ирдэг болсон юм байна. Тэгэхээр нэг өсөндө хүмүүстээ бас ингэж дотн нөхрөлж болдго юм байна те. Арай өөр орчинд бас би ингэ байж болох юм байна гэдгийг л ухаарсан гэсэн үг л дээ. Тэгээд баг багаар ахнартаа сэтгэлээ нээж эхэлсэн юм бэл.
Хамтлаг болж байна шүү дээ.
Тийм хамтлаг болж байна гэсэн үг.
За хамтралчаа танилцуулаад урагшлуулъя. Терафлины цаг ирлээ. Өвдөж цагаа бол терафлю. За танд нусхай арал найтай хамар битүүрэх, бие зарах, толгоо өвдөх, халуурах, бүлчин өвдөх зэрэг энэ шинж тэмдгүүд илэрч байвал терафлю ханиалаа сэрэг бэлтэмлэх хэрэглээрээ.
За тэгээ хэрв танд томоогийн дараах шинж тэмдэг илэрч байгаа бол терафлю ханиалгын эсрэг бас бэлтэмлэх хэрэглээд үзээрэй. Терафлюгийн хувьд бол швейцар усад үйлдвэрлэсэн GlaxoSmith Kline гэдэг гинтээ одоо патентлагдсан бүтээгдэхүүн юм байна. Тэгээд дээрэс нь GlaxoSmith Kline гэдэг болохоор компани хувьд дэлхийн чанар амжилтаараа эхний 5 эрэмблэгддэг гинэ. Тэгээ 9 удаагийн Нобелийн шагналтай юм. Тэгээ вакцинтай компани гэж нэрлэгдсэн юм байна. Тийм байна тий. Үдгээд эний чинь би бол яхан өмнө нь бол хэрэгжил байсан л да. Тэгээ нүг ханаа томооны үедгээд бид хэд чинь бас нэг өгжсэн шүү дээ тий. Тэгээ хэрэглэхэд бол аюул зүгээр л байгаадсан. Яхаа гэхдээ би бол нэг өөр төрөл жишээ авч хэлээд байгаа шүү дээ тий.
Яг байна. За тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага санаа томоогийн их үед халуун шингэ ихээр уух зөвлөмж өгч байгаа. Тэгээд терафлюг халуунаар нь яг унахынхаа өмнө уух нь илүү тохиромжтой үйлдэл гэсэн. Тийм. Ягаад гэхээр нэг тэр ханиалгаад байгаа тэр юм дарж идэл юм байна л та. Энд чинь тэгээд дээрэс нь өвдөл намда халуун буруулах үйлдэлтэй судас сагшаа хамрын битүүрлэгийг арилгах үйлчилгээтэй хамрын шүрэл буй нь нус гоочод байгаа ялгарлыг зогсоодаг ашлын эсрэг үйлдэл үзүүлдэг витамин С-тэй учраас дархлаа дэмждэг байна.
За хэрэглэх цааврын хувьд нэг ууд бэлтгэлийг шаардлах тавьд 4-6 цагийн зайтай хэрэглэн 24 цагийн хугацаанд 4-4 уутаас олон бэлтгэл бол хэрэглэхгүй юм билээ. За тэгээ бэлтгэлийг 4-с бага цагийн зайтай хэрэглэхгүй. За бэлтгэлийг 12-оос доош насны хүүхэд бол хэрэглэхгүй гэдэг нь насны хүртэл заасан байт юм билээ шүү.
Тэгэхээр бүх эмийн сангуудаас худалдаж аваарай. Тэгээд ийм учраас та эмийн заавартай заавал танилцаарай. Баярлалаа, хамтран ажилласан терапевтийн цагэрлээ өвдөж цагаа буулт терапевт байла.
Баярлалаа. Хамар битүрч хэрэгцүү гэдэг те. Төрийн үед бол нөө ярь чадахгүй шүү дээ.
Хамар байгаад. Юу н хамар битүрх нус гоож байгаа. За тэгээ нөлмс гоож байгаа. За тэгээ хоолоо захтнаад нэг камерагаар эхлэлтэл зогсохгүй байна. Түүний
хэцүү. За дараагийн баримт нь алдартай болсон түүхээс нь танилцуулъя. За ямар ч хамтлагийнхаа ах нартай танилцаа дасаад аюуд ажгүй байж байгаа. Одоо ингээд дуучны гараагаа эхлүүлээд те би одоо ингээд өстой мундаг хүн болчихноо амжилт нь хүрчнэ гэдэг миний уур баг ингээд амжилт маань зураагаад байж байгаа гэж бодсон ч тийм байгаагүй. Өстой чиг ширэнгэн ойд орсон. Дуучны гараагаа эхлүүлсэн ч гэсэн тэ хүмүүс танигдаж чадахгүй юудсан юм лээ. Тэгэд бодит байдлаагаа өөрөө хүлээж авсан юмгүй одоо би үнэхээр ингээд чадахгүй байна уу юу бүтэхгүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө хичээгээд үзье гэж бодсон. Тэгээ энтертайнтайгаа уулзаад хэлсэн маань. Гэхдээ би юу ч үсэ хийе. Надад юу ч үсэ хамаагүй ингээд те санал байхгүй юм бол ингээд надад хилээд би юу ч үсэ ингээд хамаагүй тоглолыг дуулыг бүжиглэе гэд хэлсэн. За ингээд энтертайнтаас нь ийм нэг жижиг гэн туслах дүр байна. Чи баг нэг хальт хэдэн секунд харагдах юм барих. Өө тэгээ би явъя гээл. Тийм мюзикл тоглох өрөө тэгээ тэгээ зэрэгт явах гэх юм. Тэгээ тэгээ гээд.
Тэгээ явчих юм зэрэгт.
Тэгтээ энэ нь болохоор зэрэгт байгаа юм шиг одоо яг жихэн зэрэгт очиод бэлтгэл хийж байгаа юм нэвтрүүлэг байхгүй. Тэгээд зэрэгт бол яваагүйсэн зэрэг албаараа хаагүй сүулт хасан. Эд өө за за тэгээ тэгээ өдөртөө би одоо алдартай болохын тулд юу хийх хэрэгтэй өдөртөө бүгднийг л зөвшөөрсөн. За ингээд нөгөө цэргийн одоо жинхэн нэр нь болохоор би жинхэнэ ирхүн гэсэн тэм нэртэй л нэвтрүүлэг мэлээ л дээ тий. Жинхэнэ ирхүн гэсэн нэртэй. Тэгээ тэр нэвтрүүлэгт орсон чинь үнэхээр зөв сонголт байж чадсан. Яа тэгэхээр тэр нэвтрүүлгээр хүмүүст өөрийгөө маш сайн танилцуулж чадаад одоо л яг хөр нейр хайлтын систем дээр ямар нэгэн алдарт нь ч үүд юм ямар нэгэн зүйлийг хайхаар ингээд одоо чигсалт тий нэгдүгээр байр хоёр дараа гэж гарч ирэх болцсон л доо. Тухайн үед бүр ингээд нэр нь нэгт гарч ирээд хүн болгоны Пак Кён шиг гэдэг ч одоо хин юм бэ гэж хайч эхэлсэн маа. Тэгээд дараа нь баруу хүүе эн зия гэдэг хамтлагдчих ин Пак Кён шиг гэж хүүхд байсан юм уугүй юу.
Тэр үс танигдгүй.
Тий тэр юс дундаасаа танигдна гэдэг нэрээ ховор. Одоо хэдүүлээ ч гэсэн бодоод үзэхээр маш одоо алдартай хамтлаг байгаад гэтэл бүгд тэ бүх гişүний мэддэг үлгүй штэ. Нэг төлөөлүүлсэн ганц хориг л мэдээд чи. Тэгэхээр тэр чинь үе юм бастал жоохон аим өрсөлтөнд тэнцэж байгаа юм тэнцэл дундаас л гарч ирэхэд бол бүх төрлийн нэвтрүүлэг юу байдгийг те мюзикл бүгдд нь тоглолт өгсөн юм байлаа. За ингээд жинхэнэ эрх хүн нэвтрүүлэг түүнд мэдээж амар байгаагүй яа тэгэхээр маш одоо хүнд бэлтгэлийг жингнээсээ яг ингээд хийдэг. Одоо зүгээр та ингээд нэвтрүүлэлд орж байгаа юм чинь те зүгээр ингээд 50 байж байгаа нэг тимир хүн бол байхгүй. Яг л жинхэнэ цэргийн бэлтгэл. Тэгээ эн чинь нэг жил хагасын туршийн зураг авалтанд орсон юм билээ. Тэгээ сар болгон цэргийн ангиар ингээд яваад тухайн цэргийн ангид хамгийн хүнд бэлтгэл гэж байдаг гинэ. Цэргийн анги болгон арай өөр юм шиг үлээ. Тэр хамгийн хүнд бэлтгэлүүдийг ингээд хийгээд нэг нэг дугаар ингээд гаргаж явдаг байсан. За ингээд ийм төрлийн зураг авалтанд ороод өөрөө өөрөөс гэрте ирэхэд ямар ч юм тамир тэнхээгүй нөгөө сэргийн үрдэгний юм том шар цүнхтэй
100
тийм 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 цүнхтэй ингээд өрөөндөө орж ирэл хэвээр хувцснараач тайлах боломжгүй ингээд ороод
бас тийм
унтчихдаг байсан гэж байна. Тэгсэн чинь нэг өдөр ингэсэн гинэ. Гинтхэн менежер аханд одоо дөнгөжлөнг юм хөвтэй л байжсэн чинь гүүж орж ирсэн ээ. Хүүе яана боо юм боллоо. Зураг авалтын бүх бичлэг нь ингээд устцсан байхгүй болцсон гинэ. Тэгээ одоо чи буцаж очиод дахиад тэр зураг авалтанд ороо дахиад тэр хүнд бэлтгэл хийхээс агаар арга байхгүй гэж хэлсэн гэнэ. Тэгээ манай хүн гацаадгүй одоо яана тэ ахнад өөр ахнар бас зураг авалтанд орж байгаа. Ахнаа ингээ явууцсан юм яасан юм гэж асуусан чинь нөгөө менежер нь хэлчихлээ. Ахнаа аль хэдийн очицсан. Тэр нөгөө цэргийн хааран тэ цэргийн ангиа гадаа чамаа хүлээж байгаа чи ил одоо үлдсэн байна гэж асуудаад. Тэгэл өстой юу гэдэг яана энэ гэл нөгөө нэг ахтар том цүнхөө үүрэл ингээл буцаал яг гарах гал хаалган дээр очиж ирсэн гэж байгаа.
Йой. Зүуд юм уу? Яац юм болдоор гэж
тэгэхээр ийм хэмжээгээр драматаа болсон.
Ямар амар юм бэ?
Бүр ингээ байнгын нэг юм чинь тэгээд бүр ингээч бэлтгэл биш шүү дээ. Хамгийн айхтар бэлтгэлдэр нь очиж ингээ хийдэг ус учраас зүуд нь хүртэл ийм айхтар болсон. Тэг бүр ингээ айгаа зүрхэн салгалаад ингээ өглөөс ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм айхтар хүн бэлтгэл хийдэг. Гэхдээ нөгөө талаараа энэ нэвтрүүлэгт орж ижил өөрийгөө хүмүүс таниулж чадсан. А хэрвээ магадгүй энэ нэвтрүүлэгт ороагүй байсан бол Пак Кён шиг гэдэг жүжигч шиг хүмүүс бас анзаарахгүй ч өмөрөх байсан билүү те.
Тийм байна.
Тэгэхээр Аз гэдэг нэг тийм амар ирчдэггүй юм шиг үлээ.
Тэгтээ хичээл зүтгэлээс байж тийм.
Тийм.
Тэр хүнд бэлтгэлээ хийгээд тэндээсээ даваад гараад ирж
байгаа чинь. Тэгэл одоо нэр хүндтэй болсон гэсэн үг. За жүжигчнэр амжилтанд хүрсэн түүхээс нь танилцуулах юм бол 2013 оны хит драма болох Өв залгамжлагч кино уран бүтээл тоглосон. За энэ бол өөрийгөө тодорхой хэмжээнд танилцуулж чадсан. За 2014-өөс 2015 оны хооронд цацагдчихсан амралтын өдрийн хит драмад тоглосон юм байна. За энэ What Happens to My Family гэж байгаа. 43.1% үзэлтийг тухайн үед авчээсэн. Тэгэд энэ драмагаар бол өөрийгөө маш сайн хүмүүст таниулчихсан. Гэхдээ нүүдлээр зураг авалтын талбад бол баян загнуулдаг гэсэн гэж байна. Яа тэгэхээр ахмад жүжигчэд их тоглосон. Тэгээ тийм учраас ахмад жүжигчэд бас залуу жүжигчдийг мэдчихэж байгаа штэ сайн жүжиглээд нүмүүжлээд нүг дий мэдчихэж байгаа. Тийм учраас зураг авалт дууслаа. Хөөе пакган шиг хүрээд төр чи сайн ингэсэн шүү. Чи энэ текст ойлгосон юм уу? Яг гол нь юу юм гээл ингэ энэ мэдчихлээ асуудаг. Тэр болгонд нь ингээл сандраад хариулдаг гэсэн гэж байна. Тэгээ сүулт утгад бол үнэхээр өөрт нь тэр хэмжээгээр туршлага болсон. Тэгээ одоо ингээд энэ он цацагдсан Эрдэнсийн арал кино бол бараг гин жүжигчин залуугийн үнэхээр шилдэг бүтээл болсон гэж хэлэхэд хэцдэггүй. Хүн болгол энэ киног үзчихэд хүүе энэ жүжигчин залууч яг мундаг жүжигчтэй юм бидэн. Гэхдээ бүр ийм айхтар мундаг жүжигчтэй гэдэг нь мдээгүй штэ их мэдчлэн магтаал их сонссон юм билээ. Жишээлбэл уран бүтээлд хамтран тоглосон жүжигчин за бидэнд бол амьдралын эдрэг киноны инхагийн найзаар танигдсан жүжигчин хоожин хөдөгч хэлчихсэн нэ. За би энэ пак хүн шигт оо ялагдахгүй тулд маш хичээсэн гэж хэлчихсэн гэж.
За
Гэрэн хоожноо жүжигч маань өөрөө ямар их туршлагатай хүн блэ тэ. Тэгэхээр залуу жүжигчэнд ялагдахгүй тулд хичээж исэн гэдэг маань тэр хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрөгдөж байна гэсэн урлагийн өөр одоо яг энэ нэг тоонд чадчихж байгаа хүмүүсийн хувьд тэ. Хүндлээ нэг хүлэн зөвшөөрж байгаа л гэсэн үг юм байна. За тэгээд жүжигчэн залууг хувьд бол бас зүгээр суугаагүй юу гэдэг нь оо би ч удаа нэг дуучин тэ. Ингээд бас нэг азар алдартай болоо тэгээд одоо жүжигний санал бол ингээд уран бүтээлийн санал ирж байгаа гэний хав халт мэлт гээл тэ. Тийм бол байгаагүй халтурцсан юм байхгүй. Үнэхээр хичээ Бусад хүмүүс 3 цаг бэлтгэл хийж хаад би 6 цаг бэлтгэл хийдэг гэсэн. Үнэхээр хичээнгүүлэн хийж иж дээ энэ үр дүнд хүрсэн тухайга ярьсан бэлээ. За дараагийн баримт нь тал бүрийн авиастай. Усан чумбах дуртай байна. Тэгээд мэрэгчлийн үнэлгээтэй. За тэгээд усан дотор бол загас шиг. За тэгээд оо газар дээр бол тэгээд юу лээ? Юу цан маа унаа явчихдаг гэсэн.
Хоёр нутгт юм байна шүү дээ.
Тийм баг тийм юм шиг. За тэгээд бас багасаа морь унжилсан. Тэгээ морин дээр бас нум сум харуул чаддаг гэж.
Оо болж тээ.
Одоо ховор талтай. Солонгочдын хувьд бол тэ шүү дээ.
Манайхан бол бүгдээрээ чадна гэсэн.
Тэгээ би арайч чадахгүй юм байна.
Яг морин дээр үсэндээ байгаа юм да.
Аа, тэг бас байгаа байгаа. Яг хийн гэвэл хийчихэл байх та. Тийм. Тэгээд солонгосчуудаа тэгээд бас нэг юм морь унах нь жоохон ховор л юм шиг
тийм. Ховор шүү дээ.
За мөн машин барихтаа хурдл оо маш сайн хурдлах дуртай. Дээспэс телевизийн нэвтрүүлэлт орох үеэрээ өөрийгөө мэрэгжлийн уралдааны машиныг ч гэсэн маш сайн жолоож чаднаа гэдгээ батлан харуулсан юм байлээ. За тэгээд бас кендогийн зэрэгтэй хобби нь бас тоглоом тоглох, шин тоглоом гарч ирэх юм бол татаж аваад шуудхан тоглолтог. Тэгж сэтгэл санаа намардаг шүү дээ. Сайн ч тоглож чаддаг. За мөн загасчлах дуртай. Гэх мэтчлэн хобби нь бол өөрчлөгдсөөр л байгаа гольф тоглох дуртай гэсэн байлээ. За мөн их тийм шулуун шударга зантай. Одоо нэг тийм юу гэдэг нь хайртай бол хайртайгаа шууд илчдэг. Угаас амьдралын ураа нэг хайрлаж амьдарцгаа гэсэн ураатай амьдардаг юм биш
үү?
Тэгээ бүгд нэг хайрлаж амьдгандаг бол сайхан шүү дээ. Тэгээ одоо тэрийгэ илэрхийлж яхах нь ер нь бол зөв гэж утдаг. Тэгээ ер нь пенүүдээ барилж байгаа хилчдэг хайртай гэдэг илэрхийлдэг. Бага бахта нүүрний хувралгүй юм сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэггүй хүмүүс нэг ийм сонир хүндий санагддаг гэсэн юм. Тэгээ хүмүүс яагаад бусдад ингэ хайртай бол хайртайгаа хэлэхгүй те дуртай бол дуртайгаа хэлдэг байсан болоо гэж утдаг байсан. Тэгээд жүжигчин маань кинонд хамтран тоглосон багийнхандаа ч гэсэндээ баян хайртай гэдэг хэлчихэйдэг. Тэгээд хүн угаасаа нэг хайртай гэдэг хэлчихээр эргүүлээд би ч гэсэн гээд ингэ зөөлрүүд ирчдэг шүү дээ те. Ер нь бол ингэ хайр халдварлагдал гэж үздэг юм билээ. Тэгээ магадгүй эцэгхийн хайранд өссөн айлын баг болоод шүү дээ те. Аавдаа ахтаа бол баян л ааваа ахаа би танд хайртай шүү гэж хэлчихэйдэг гэж байгаа. За дараагийн баримт нь юу вэ? За энийг би нэг өмнө ярьжсэн байна. Ах нь гинт сайн ханддаг болсон гинэ. Нэг ахтай ах нь тэгээд одоо мэдлэгтэйч баг ингээл өөрөө өшгчөөл ингээл мэдлэлчдэг
тэгээд
нэг тийм зөөлөн ах бол байгуу гэж хамбагтан. Тэгээл баян одоо хоорондоо муудалцж зодтолдог. Тэгээд зодтолдох гэхээс илүү тэгээд зодуулна шүү дээ дүү юм болоо. Баян зодуулна. Тэгээд чирүү ахтайга бол нэг дотн нь болохгүй гоо багтаа бол тийм дотн аагүй. Тэгсэн чинь нэг өдөр жүжигчин залуу компьютерт тоглоо суужсэн чинь ах нь өрөрөө нь орж ирсэн гинэ. Тэгэл одоо бодчихлаа. За одоо учир зүггүй намайг цохиол эхлэх байх та гэж утсан чинь өрөөнд хэм хаалгаа онголгож орж ирсэнэ. Гинтхэн. Толгойг нь илсэн гинэ. Тэг илэхэр нь гаагадгүй одоо энэ юм хүн биштэй. Яага илээд байгаа юм бол тоо. Миний бүх өдөр ойртсон болоо.
Бараг те өнөө маргаашгүй юу.
Энэ ингэх хүн яаж биш гэж утсан. Тэгсэн чинь гинтхэн ах нь хэлчихлээ. Тэг миний дүү өлсөөгүй ахын чамд гоймон чанаад өхөө. Гаагаад. Таа ч одоо яага гинт ингэж байгаа юм бэ. Тэгсэн чинь гэ ахаа тэ өнгөрсөн хугацаанд ингээд чамд жоохон онцгой хандчихсан нэг уучлаарай ах нь одоо тэж хамтаа ингээ эвлэрмээр байна гэд.
Тийм
ухаарцтай 10 жилд байх та гэсэн шүү дээ. Ингээд эвлэрээд энэ цагаас хойш уулцдаж байхын маш гоё тотн ахтус болсон. Одоо ингээд нэг нэгнийхээ төрсөн өдрөөр сайхан хоол унд хийж өгч дайлдаг маш тотн харилцаатай болсон гэж ялээ. Би ихтэй ингэж утсан байхгүй юу? 10 жилдээ биш од усныхан дараа ингэж хандсан болов
уу? 10 жилдээ шүү дээ. Тэгсэн тухай орсон байлээ.
Дараа нь од усныхан дараа ингэх юм бол бас эвгүй шүү дээ. Энд ч одоо тийм.
Хуудлаад олцсон чинь тийгээ. Зайл 10 жилдээ л ухаарсан юм байна шүү дээ.
Тийм тэгэхээр бүр ухаараад ахтаа бол одоо сайхан тотн харилцаатай гэсэн
билээ. Тийм. Яаж амжуулдаг юм бол доо гэмэрл их юм хийх юм да.
Оо тийм
цаг завгүй мэдхгүй яаж амжуулдаг.
Дээрээс нь хүн болгон луу хайрын харцаар хардаг. Энэ ус их алдартай. Бас маш улаан алдартнууд дүүтэйгээ суулгахыг хүсдэг гэж хэлээ. Тэгээд яа тэгэхээр иргэн төрнийхөн хүмүүстэй маш сайхан харилцаатай. Ямар нэгэн байгууллагад ч юм уу эсвэл одоо зураг авалтын талбайд ингээл шинэ баг байгаа шүү дээ маш улам баг. Одоо нэг зураг авалтын талбайд чинь бараг 200-аад хүн
ажиллаж байна
тийм үү? Тэр хүн болгон л бараг дийлэнхэн л баг. Кёнжуч ч юм бол үнэхээр дайжгүй залуу шүү гэж ярьдаг. Ам сайтай байдаг. Тийм учраас иргэн төрнийхөн хүмүүс ч гэсэндээ ер нь бол энэ одоо дүүгөө бол тийм жүжигчэн залуутай суулгахад харамсахар үнэхээр дайжгүй залуу гэж боддог тухай.
Нэрэл хайрын арчтай дүлгүүхэн тийм нүдэн тулайхан зал байна уу.
Тэгээд ихч мэд жүжигчд ч гэсэндээ их сайн харилцаатай байдаг. Тэгээд хүндэлдэг, мундаг дүүн гэсэн.
Мундаг байна уу. За баярлалаа. Энэ хөргөө нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студид төлөвлөгч Цанцаа Амийн хариулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар аригтай хадаалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадааламжийн урамшуулалтаа энэ дахиад зарлагдсан байна. Мөн Тирафлионы цагэрлэг өвдөж цагаа буулт Тирафлио өргөжлүүлэн та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлэг үйл ам сонсорой. Түр баяр тавирлаж их баярлалаа.
Та шарч юу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.